toka është një dhuratë e Zotit nga e cila duhet të përfitojnë të gjithë. Kështu e quan Papa Francesku tokën në një video mesazh kushtuar njetëve të prillit për apostullimin e orates.
Papa mendon posaçërisht për bujqit, të cilët, është thirrja e tij, duhet marrin shpërblimin që u takon.
Gracias, campesino. Tu aporte es imprescindible para toda la humanidad.
Faleminderit bujk i vogël. Kontributi yt është themelor për mba njerëzimin, si njeri, biri Zotit, meriton një jetë të denjë. Janë këto fjalët atërore të Papa Francesku drejtuar buqëve në një video mesazh të tij, gjuhën spanjolle për njetët të lutjes gjatë muajit prill.
Papa pyet nëse shpërblejnë përpjekjet e fshatarit që ka vetëm një copë tokë si mjet për të mbajtur veten e familjen.
La tierra es un don de Dios, no es justo utilizarla.
Toka është dhuratë e Zotit, nuk është drejtë e përdoret vetëm dobit e pak njerëzve duke privuar pjesën më të madhe nga të drejtat e përfitimet e tyre.
Do të më bëjë qefi, shton Papa, duke ju drejtuar besimtarve, nëse do të bashkoni zërin me timin në këtë njetë, që bujqit e vegjil të marrin shpërblimin e merituar për punën e tyre të çmoshme.